Hi guys, welcome to the podcast. It's your boy, Bangit Your Boy Chan. And in this episode, kasama ko nga pala si Mr. John Michael Alagdon. Can you introduce yourself?
Hello mga anong subscribers.
Mga ka-DDS.
Hello, ako si Michael, John Michael Alagdon. Tinatawag nila akong Michael. 21 years old at nakatira sa Marikina City.
Looking for hot females in your area, John Michael Alagdon?
Currently, hindi.
Hindi, okay. Good to know. Sa mga nakikinig, close off muna si Michael ngayon. Pero, kamusta Michael? Kamusta buhay mo ngayon? Anong status mo? Ganap sa buhay mo ngayon? Interesting.
Siguro ngayon, nagsuspend ako most ng time ko sa work, sa OJT. Bali ngayon, sa ngayon, dun muna ako nag-focus. Tapos, pag natapos, tsaka na ako mag-decide nung, siguro, kung anong gagawin ko after. So ngayon, parang, yung araw-araw ko, parang puro routine lang. Pasok sa office, ganyan, pahinga. So ngayon, ganyan lang.
Pero maliban sa work, anong mga hobbies mo, interests?
Siguro, mga, palagi ako, mahilig ako maglaro ng League of Legends yun, tsaka Valorant.
So, tapos, parang minsan, ang buhay mo lang ngayon umiikot. Pasok, uwi, laro, pahinga, ulit-ulit.
Parang ganun.
Ka-cycle.
Oo.
Ano bang parang mga special, maliban dun sa normal flow, meron ka bang parang may specific na gustong gawin or parang may specific date ka ba? May special na nangyari sa buhay mo, ganyan, etc. Wala naman.
Sa ngayon, parang wala naman eh. Madalas, pagka-weekends, lumalabas kami mga kapatid ko, ganyan. Tapos, parang, ano lang kami, parang nagkakaryo ka lang. Parang, tuwing week, ganyan, halos. Minsan umiinom. Ganyan lang.
Pero sa overall ba, in terms diba yung mga pangyayari sa pandemic and all, ano yung parang malaking drastic change ba sa buhay mo? Ano effect ng pandemic? Meron ka bang, alam mo yan, yung naging direktang epekto sa buhay mo? Nasira ba or ganun?
Mula sa experience ko,
parang, diba, parang kasi, for example, magbibigay lang sa example. For example, kahit commute lang, diba, pag nagko-commute ka dati, parang normal lang. Tapos nung nag-pandemic, medyo alanganin. Tapos parang ngayon, medyo bumabalik na. May mga ganun ka ba specific na experience na parang natatak sa utak mo during sa experience mo sa pandemic?
Siguro yung ano lang, yung mga paglabas ko talaga sa bahay. Lalo, di ba, nung bago mag-pandemic, may klase. Tapos, sabihin natin, araw-araw ako lumalabas. Tapos, nung nag-start yung pandemic, parang natigil yun kasi nga, bawal lumabas. Kaya, parang naging isa sa malaking changes is yung nasa bahay lang ako, ganun. Tapos, yung routine ko nasira, syempre, dati, mag-spend ka ng more than 8 hours sa labas kasi nga pumapasok ko. Naisip parang saan ko ngayon i-gagamitin tong oras na naging free. Parang ganun. So nagkaroon ako maraming oras nung nag-pandemic. Tapos nito nga, medyo pwede na ulit lumabas. Parang bumabalik na ulit siya. So ganun.
Oo nga, sana ito magtuloy-tuloy para next year medyo okay na.
Kaya,
Next question ko siguro, sa main parts ditong context ng ating episode. Kasi okay, lahat naman ng guest ko, tinatanong ko to. Siguro start muna regarding sa introduction mo or gateway mo sa K-pop. Anong story mo? May specific group or may specific na pangyayari? Tapos paano yung nag-grow at saka nag-establish?
Okay. Nung una niyan, sa pagkakaalala ko, may nakita akong fancam ni Nancy. Ayan. Kasi mga way back 2015, aware na ako sa sa K-pop kasi nga yung mga friends ko nag-uusap tungkol sa EXO, sa BTS, ganyan-ganyan. Pero ako, syempre, since Korean, parang binrush off ko lang kasi parang hindi pa ako interested. Hindi pa ako ganun ka-interested sa kanila. So, nagsimula yung introduction ko sa pag... siguro na-introduce ako sa pagiging K-pop stan, yung sa fancam nga ni Nancy. Tapos, akala ko, siya lang yung... Parang, siyempre, diba sikat na sikat siya nun?
Oo, ang laki ng Momoland noong 2015. Oh, boom, boom eh.
2018 siya, actually.
Ah, 2018 ano, pala, sorry.
Tapos, nakita ko, parang may fancam si Lisa, yung nalaman ko, yung Blackpink na girl group. Tapos, yung Twice, ganyan. So, siguro nalaman ko yung Blackpink dahil sa fancam ni Lisa. Parang naging mainstream kasi si Nancy. Tapos, eh ako medyo, ganyan, lahat na lang, ano, ganito, ganyan.
Oo so, nga, ayaw mo parang oh, part of the pack.
Oo, oh, pero alam mo yun, nag-enjoy din naman kasi ako pag nanonood ako ng ganun. Tapos, nakita ko yung fancam ni Lisa. In yung ano, bago ko mapanood yung Dudu ng Blackpink. Tapos, ano, nagulat ako kung sino siya, nag-share ako sa Facebook. Ano pangalan nito, ganyan. Tapos yung mga K-pop friends ko, K-pop stan na mga kaibigan ko, sinabi nila, ayan, si Lisa yan, Blackpink, ganyan, ganyan, okay din yan. Tapos simula nun, pinanood ko yung mga videos ng Blackpink, pero alam mo yung hindi pa siya tumatatak talaga sa akin na magpo-push na maging stan ako, parang ganun.
Parang nasa point ka pa lang na parang may interested ka pa lang or parang
oo, ganun, ganun.
Oo.
Tapos
naalala mo ba yung specific na fancam na yan? Ano yung sayo nun? Or yung pinaperform ni Lisa?
Sa totoo lang, nalimutan ko na. Pero naka-white siya nun, tapos black pants. Tapos alam, basta ganun, nalimutan ko.
Pero yun talaga yung pinaka, yung
oo.
Earliest recollection mo, ito parang interesting to sa akin.
Oo, ganun. Parang ang nangyari kasi nun, syempre diba si Nancy nga, parang naging mainstream siya. Tapos biglang ako, nag-switch ako sa, ito, nakita ko, uy, gagi, maayos din to. Parang ang ganda rin niya. Ito na lang, ito nga papanoodin ko. Tapos ito rin yung i-share ko. Ganyan. So si Lisa, tapos yun, parang siguro after ko mag-research tungkol sa Blackpink, edi okay, may Blackpink, ganyan. Tapos hindi pa talaga yun yung time na parang mag-stan talaga ako. Siguro ilang months din, tapos puro nakikinig ako ng kanta ng Momoland. Kasi parang ano eh, may norm dati na pag nakikinig ka ng K-pop, parang, ano ba yan, Michael, K-pop? Ano ba yan? Parang may ganun na ano eh, na, parang ginajudge ka agad nila eh, ganun. So parang ako, wala akong pakialam sa ganun. Nakikinig ako kahit sa computer shop, naka-full screen 4K, papatugtog ako ng Momoland. Tapos, dumating yung time na yung isa kong kaibigan, ano, babae, na sabi niya sa Twitter, parang nag-tweet kasi ako dati na gusto ko nga yung Momoland, ganyan. Tapos, nagsabi sa akin na Twice is so much better. Ganyan na. Twice is so much better. Tapos, doon na na-introduce yung Twice sa akin. So, anong nangyari nun? May napanood akong clip yung nasa, pumunta sa ARMY, yung Twice, yung nag-perform
yung cheer
sila.
Up?
Oo. Oo, yung cheer up. Tapos, tawang-tawa talaga ako. Tapos, ayun, na-realize ko, ah, ito pala yung Twice yung sinasabi ng kaibigan ko. Tapos, ayun, simula nun, pinapanood ko yung mga music videos nila. Tapos, yung Dance the Night Away. Alam ko, ano yun eh, what is Love era yun, yung mga time na yun. Hanggang Dance the Night Away. Parang nandun yung curiosity ko sa time period na yun. So, puro nood ako music videos nila, mga unhelpful guide sa YouTube, ganun. As dun na, nagtuloy-tuloy. Doon na ako naging K-pop stan talaga. Natawag yung sarili kong, sabihin natin kahit once pa lang ako. Ganun. Naging
pero,
once ako.
Pero sa tingin mo, naging, yung nakwento mo nga, diba, meron kang mga friends na K-pop fans before ka. Sa tingin mo, yung exposure nun, na for example nga yung mga kaibigan mo na before pa na mahilig sa'yo mag-K-pop, sa tingin mo dahil sa kanila rin yung mga pinapakita nila sa'yo, mas parang naging factor ba yun sa pagiging parang interested more sa tingin mo talaga yung dati or yung mga pinapakit lang dati wala hindi pa masyado interesting sa point mo yun
ano Siguro, kasi yung mga kaibigan ko na yon, sabihin natin na schoolmate mo siya nung high school, pero hindi talaga kayo close.
Ah,
Isipin mong
okay.
ganun.
So parang
Tapos,
in a way na parang kaklase mo lang siya. Hindi talaga kayo close na tropang tropa. Kakilala lang
kasi,
in a way.
oo, kakilala lang in a way. Actually, mutual friend gano'n lang siya namin nung
Ah,
isang friend.
so doon nga sa inner circle mo, wala sa inyo mga magkakatropa, wala talagang medyo
Wala.
ah,
Me
okay, gets
meron,
ka.
actually, meron, pero hindi sila vocal tungkol doon kasi nga, ano, parang hindi nga kami interested dati noon. Nung band, mga ano yun eh, mga grade 8 kami, may mga EXO-L sa circle of friends namin, tsaka mga army. So sila, hindi sila, nung mga panahon na yun, hindi sila naging ano sa amin na, uy, ito, maganda, K-pop. So nung pumasok lang sa akin yung mga ganun, nung bandang grade 11, 2017, 2017-2018, doon ako medyo nakakakita na ako sa Facebook ng mga K-pop na post. Ganon, dahil nga sa mga friends ko. So, tingin ko naging factor nga rin yung ganon sa pagiging stan ko.
Tapos follow-up question rin. Kasi parang nagiging common denominator na to sa lahat eh. Yung pinento mo nga, yung pinaka first instance mo or parang gateway mo, yung sa Blackpink, specifically si Lisa.
Si
Kasi
Lisa.
interesting part sa mga previous na naging guest natin dito. Ako rin kasi yung pinaka first exposure ko nga si Lisa, si Blaze ganun din, lalo na sa Dudu era. Anong sa tingin mo na bakit maraming naiinganyo magiging K-pop fan dahil kay Lisa? Meron ka bang parang theory or parang ikaw sa based on experience mo, bakit po siya parang uy, angas nito, parang ganun?
Siguro hindi mawawala yung ano, yung the fact na maganda siya, maganda sila. So, unang music video ng Blackpink pinanood ko, yung Do 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 Do. Syempre si Lisa, iba kulay ng buhok. Tapos parang medyo ano siya, iba, may ibang lahi ganun. So parang gagi, ito na bagong crush. Gagi, sino to? Sinerch ko pangalan, Lisa. Ito yung napapanood ko sa Facebook niya. Ito na, crush ko na to. Parang ganun. Siguro tingin ko naging factor nga yung ano niya, yung parang masasabi ko bang parang medyo iba siya. Parang
Distinct siya sa the rest.
ganun in a good way. Tapos ayun, kasi sobrang laki dati nung Do 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 Do. Syempre ang tagal nga nabalitaan ko noon, ang tagal nga nag-hiatus nung Blackpink, tapos comeback na lang yung Do 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 Do. Tapos kahit naglulul ako, yung mga players nag-chat ng ano, stream Do 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 Do, ganyan. So kahit saan nakikita ako yung word na yun, yung kanta na yun, tapos pati sa Twitter, kahit hindi ko alam kung ano. Tapos pagka-search ko, ayun nga, yung Blackpink nga na kanta. Tapos parang, ayos to. Ano? Parang lumalim-lali yung curiosity ko. Tapos, ayun na. Siguro
So,
ganun din yun sa iba, tingin ko.
yung uniqueness talaga ni Lisa. Kasi di ba parang yung tatlo kasi, sila Rosé, Jennie, tsaka si Jisoo, hindi naman in a way na parang, ang tawag dito, sinestereotype ko sila. Pero parang halos alam mo yung may distinct na magkakapareha sila na mapuputi sila.
Oo,
Alam mo yung tapos yung mata nila halos magkakaparehas.
lalo sa perspective ng ano, ng mga bagong stan or parang hindi pa na i-introduce sa K-pop. Syempre, para may ganun ka na eh nga, para nagkakaroon ka ng bias agad. Parang ganun. Tapos syempre pagka as the time goes by naman, hindi naman syempre na-appreciate ko na rin yung iba ganito. Tapos
Oh,
hanggang sa naging
kasi
OD4 ako.
from a perspective lang talaga ng for example sa walang taong I mean walang pagkaalam-alam na tao. Yun talaga yung pinaka way na parang differentiate sa para sa kanila.
Oh, totoo.
So, nakwento mo kanina, 'di ba, after nung Blackpink na influence ka rin sa Twice, naging once ka. Ayun ba yung masasabi mo pinaka first experience mo na parang dedicated ka sa isang grupo or fandom, ganun? Or before pa nun, kahit nasa Blackpink ka, medyo engaged
Hindi
ka
eh.
na.
Ano? Oo, masasabi kong sa Twice ako pinaka nag-invest ng time. Parang sila yung pinakaunang group na parang Masasabi ko talagang K-pop stan ako dahil din nga doon sa Twice. Kasi nung sa Blackpink, parang nasa curiosity, ano pa lang ako eh, na stage eh. Parang curious stage eh, ganun pa lang.
Nagbibinatapos sa K-pop. Parang
Oo,
ganun.
parang ganun. Tapos, simula no, na-realize ko meron pang ibang mga grupo, meron pang mga ibang kanta, na-realize ko may boy group, may girl groups. Tapos, ayun na, sa perspective ko kasi, di ba yung Blackpink 4? Putik, ito Twice. Siyam, pare. Pare, siyam.
Grabe,
solid lahat.
Grabe yung jump eh, no? Parang dati, pag-apat pa lang, medyo nahihirapan ka kasi medyo Korean yung name, tapos hindi ka pa masyado, alam mo, wala ka pa sa culture, tapos biglang magiging siyam. Natatandaan mo ba yung experience mo na nagkakabisa pa ng mga members? Yung nene days mo pa? Mga binata days?
Oo, pare. Ano ko doon?
Sino yung pinaka, una mong na bigani sa isa Twice?
Nung unang napanood ko yung Dance the Night Away, nung What is Love, si Nayon, naganda ako kay Nayon. Tapos, syempre, aminin natin, sa tingin natin sa kanila, sa una, magkakamuka. Tapos, si Nayon yung parang naging recognizable para sa akin. Oo, ito siya. Oo, ito na naman siya. Lumalabas siya sa, ito yung line niya ulit. Ganyan-ganyan. Tapos, hanggang sa sinerge ko, siya nga si Nayon. Tapos, ayun na yung pinaka naalala ko. Tapos, sumunod nun, si Mina. Si Mina. Yung, niya, yung, sabihin natin yung dating niya. Tapos, nakita ko na siya yung tahimik type sa group. Tapos parang, personally kasi parang ganun, parang, paano ba? Masasabi kong trip ko, ganun.
Yung medyo so, parang, mga mahinahon na babae.
Yung ganun,
ganun. Nag-gets ko.
Tapos, ayun, sabi ko, siguro ito magiging bias ko, parang hindi pa ako makapili nun eh. Hanggang sa, nakita ko si Dayun, nakita ko yung mga video si Dayun. Tapos, ayun, di ko na alam, bigla ko na lang tinawag ko na sarili, na Dayun bias yung sarili ko.
na domino effect ka na.
Oh,
Maga,
grabe.
Pag nagsimula kay Nayon lahat, tutumba na yun lahat sa'yo. Parang ganun yung feeling. Pero, moving on, yun nga, nakwento mo na yung, ito talaga eh, pinaka-common sa mga, ang tawag dito, mga guest pa lang so far, Twice at saka Blackpink. Meron ka bang, sa early state mo, na yun nga, yung medyo, na nagsisimula ka pa, may iba ka bang mga groups na parang di naman ganun ka, paano ba, mainstream? Kung may natatandaan ka, or kahit hindi naman sa mainstream, kahit sabihin natin, kasi kadalasan lahat ng mga nasa guest dito, si Carl, si Blaze, Big Three eh. Sabihin natin mga groups outside Big Three, meron ka bang parang naging interesting, na-interest dun beforehand?
Siguro masasabi ko yung Momoland, isa yon.
Oo.
Tapos pagkatapos kasi noon yung sequence nung yung pagiging status, siguro naging once ako mula What is Love, tapos hanggang mga bandang end ng year 2018, kasi nga na binalikan ko yung Blackpink. So naging once, tapos Once Blink, tapos yun nga yung Red Velvet na ko rin na introduce sa akin. So yan, Big Three, check.
Wala tayong magagawa, solid talaga sila eh. Kaya ganun talaga lahat ng tao eh. Lahat ng tao.
Alala ko.
Blackpink, Twice, Red Velvet.
Oo, yun. So yung tatlong yun. Tapos siguro matapos yun, G-Friend.
Yun talaga.
G-Friend pare. G-Friend
yun talaga.
Pare.
Solid body to si Michael.
Solid body.
Lahat ng kanta nito iniiyakan ata eh. Sa tingin ko eh.
Hindi naman lahat.
Hindi naman lahat, most lang. Oh. Di, pero yun talaga ata yung pinaka-solid mo na grupo. Masasabi mo ba na solid na grupo? Yung talagang medyo malapit sa puso mo. O pantay-pantay sila. Paano ba yung kwan mo dyan?
Kasi sa akin ha, alam mo yung may mga delulu moments ka. So parang
madalas ito si Michael nagko-comment sa akin. ito yung tipong tao sa Facebook post eh, magko-comment nagtatagalog eh, yung kumain ka na ba? Ang ganda talaga ng show tapo, ganun-ganun mga moments eh. Ayun lang nakita kong sa tingin ko sa mga post mo, G-friend madalas yung ginaganunan mo. Kaya, kaya ako na assume na sobrang lapit sa puso mo ng G-friend. Pero ikaw, speak for yourself, ano ba?
Ayun, nung una kasi, nung twice, parang meron point doon sa akin na parang, alam mo yung hinahanap-hanap mo, yung gustong-gusto mong mapanood, tuwan-tuwa ka pag narinig mo pangalan nila, pag napapanood mo sila. Tapos yung parang tuwan-tuwa ka yung hindi mo na alam, parang umaabot sa peak yung kasayahan mo, parang hindi mo na alam gagawin mo pagkatapos. Parang sabihin natin na nasa point na mahal mo sila, ganun. Tapos biglang, okay, parang alam ko na mahal ko na yun twice, ganyan. So biglang ma-introduce naman ako sa bagong girl group. Masasabi ko na parang ganun din, parang ganun na naman. So Blackpink, tuntua ako, ganyan, ganito. Tapos pagkatapos nun, yung sa Red Velvet naman. So, nung, ano na, nung umabot na ako sa, nung naging body na ako, siguro pang apat na girl group ko na parang ganun yung feeling ko, ayun na, nagsisimula na ako mag-comment sa Facebook, ganito, DM ko sila sa Instagram, kahit alam kung nasa message request lang ako. Yung umabot na sa point na ganun. Tapos, tuloy-tuloy sa Promise 9, ano-ano pa. Ayun, ganun. So parang naging ang nangyari nun, pantay-pantay pero hindi sabay-sabay. Parang may sense
parang,
ba?
Parang ang pagkakaintindi ko, for example, diba, na-introduce kayo sa isang group tapos nalaman mo na napamahal mo na, nag-peak na yun, diba?
Oo,
so mangyayari, yung sa susunod na group, ganun din yung progress mo. Ka lang talagang cap, dun sa pinakataas lang, ay hanggang dun lang level na mabibigay mo. So, lahat sila ganun.
Lahat. Parang lahat sila ganun. Feeling ko, ano, hindi ko matatawag sarili kong stan. Or, sabihin natin, ano, ayun nga, sabihin natin, hard twice na stan. Kung hindi umabot sa ganun yung feeling ko, parang tingin ko hindi ko deserve tawagin sarili kong ganun. Kung hindi ko naramdaman, ewan ko, personally lang.
Uh-oh.
So parang sa ibang group, kasi ganun din yung naramdaman ko. Sabi ko, baka nga ganito talaga yung feeling pagka nag-support ka ng isang real group.
Yung feeling ba yun, tatanungin ko lang. Ayun ba yung parang nararamdaman, for example, yung tipong pag nakarinig ka na kanta, may napanood ka, mag-goosebumps ka, tapos alam mo, mag-emotional ka, ganun ba yung nararamdaman mo?
Hindi naman siguro sa point na ganun. Pero alam mo yung hindi sa pagiging sad boy na ano, na pamamaraan, pero parang
natutuwa ka lang.
Oo, alam mo yung, eto parang sa sobrang tuwa mo, anong una mong isipin? Syempre, gusto mo silang makita. Anong kailangan natin para makita natin sila? Syempre, kailangan nasa Korea ka o kaya maka-attend ka ng concert. Anong kailangan mo para gawin yung dalawa na yun? Magkapera. Anong kailangan mo para magkapera? Magkaroon ng trabaho. Alam mo yung kumukonek sa reality ko yung mga dreams to. Parang kailangan ko mag-aral ng mabuti, umabot sa kailangan ko mag-aral ng mabuti para magkaroon ako ng trabaho na maganda, para makapunta ako sa ganito, sa ganyan. Alam mo,
so parang basically motivation at inspiration mabuhay araw-araw.
Parang ganun. Tapos alam mo yung hindi ko ma-imagine sarili ko ngayon kung hindi nangyari sa akin yun. Kasi grabe, ang laking pagbabago talaga, ang dami ko natutunan. Naging meron akong pinagkukuhanan ng lakas. Alam mo yun.
Tapos di ba, halos ikaw lang yung kakilala ko na talaga nag-commit, nag-aral ka talaga mag-Korean. Talaga, alam mo yun, na-embrace mo yung culture. Ayun ba yung masasabi mong epekto? Di ba?
Oo, tingin ko.
Kasi magagamit mo yun sa buhay mo eh, di ba?
Oo, ayun, isa pa yun. Kasi pag nakita mo sila, paano mo kakausapin yung mga yun? Syempre, kailangan mo runong ka mag-Hangul, mag-Korean. So, ayun din, naisip ko din siya. Tapos, inaral ko lang. Ganun.
Tapos, move on na tayo. Sabi mo kanina, di ba, yun nga, makita sila in person. Ikaw, from a person na nakita na twice sa concert nila, can you share your thoughts kung ano yung nasa isip mo nung time na yun, kung anong nararamdaman mo, kung ano pang plano mo sa susunod, kung gusto mo po ba manood ng mga concerts, gano'n, etc., etc.
Oh, sige. Since yung twice nga yung una kong parang doon ako sa kanila ako unang nag-commit. Tapos, ayun nga, nung nalaman ko na may concert sila dito, syempre hindi ko alam una gagawin ko. So, ang nangyari nun, na-apply ko yung sinasabi ko kanina na ano kailangan ko para magpumunta sa concert? Kailangan kong pera. Paano magka-pera? Magkakatapos kailangan kong magtrabaho. Kaya nag-inquire ako ng trabaho. Naalala mo, nag-summer job tayo.
Oo.
Doon sa IT company. Tapos, yung mindset ko nun, syempre, ito, kailangan kong gawin to. Kailangan ko pumasok para makapunta sa concert ng Twice, para makita sila in person. Kahit sabihin natin na nasa upper box ako, at least, nakita ko sila, ganun. So, yung moment na nakita ko na sila, nung nasa pila pa lang tayo sa labas, di ba, tapos pumasok sila sa building.
Naka-hoodie pa, tapos alawin, naka-sweatshirt.
Tapos merong hawak na iced coffee, mga ganun. Tapos, alam mo yung, wala man lang nakapaglabas ng camera nun, kasi biglaan talaga, maririnig ka nalang tumitili. Tapos, parang hindi pa nag-sync in sa akin dati na, nung mga panahon na yun na, gagi, ayun ba yung Twice? Ayun na yun. Wait lang. Ayun na yung Twice. Yung pinapanood mo lagi. Ayun na yung mahal na mahal mo. Parang, kasi, di ko alam gagawin ko. Parang, gagi sila na yan. Tapos, ano, parang, syempre, grabe, sobrang tuwan-tuwa. Basta tuwan-tuwa ka. Ayun lang yung masasabi ko. Tuwan-tuwa ako nun.
So, next, sigurong question ko sa'yo. Hindi ko alam kung medyo mahirap to sa'yo or eto yung challenge talaga.
Okay.
Kung meron kang limang kanta na siguro sa playlist mo, eto lang yung limang kanta na play mo araw-araw, wala nang iba. Pwede mo ba i-rank? Ikaw na bahala kung anong grupo, kung kanyan.
Kailangan ba siya?
Kahit isama mo na hindi K-pop, kahit yung, kasi in terms lang ng kwan, ng tag dito, parang epekto sa buhay mo ng music in general.
Okay. Kahit hindi siya title track, no?
Kahit hindi.
Sige.
Tapos kahit short explanation lang bakit after para mabasa natin yung nasa isip mo, Michael.
Sige, sige. Ito. Una, hindi ko masasabi kung anong rank nito mga to. Sabihin ko lang muna. Sa Red Velvet with you beside nung ano yun
yung may music video pa na aesthetically pleasing na time lapse.
Oo, yun. Tapos itong sa Promise 9, Somebody to Love, sa GFriend sabihin natin Windy Windy. Okay, tapos
dalawa na lang.
Sa Blackpink, Stay.
Okay, Stay. Solid.
Tapos
Last song.
Wish 3 sa Red Velvet, Wish 3.
Solid, dalawang Red Velvet sa playlist ng buhay mo, ha?
Eh, yeah, ano, puro ano yan, puro mga medyo mababagal na kanta.
Okay.
Kung mapapansin mo.
More on sa ballads o kaya mga soft bop. Chill lang.
Oo, ganun. Kasi, tingin ko, kaya ako choice yung mga yan. Siguro, may mga playlist kasi ako. Tapos, sabihin natin, ito yung mga B-side ng Red Velvet, ng Blackpink, ganyan. Pinagsasama-sama ko. Tapos, parang, habang nakikinig ako, na-realize ko yung mga kantang yun, yung mga hinahanap-hanap ko lagi. Na ayun yung gusto kong mapakinggan kahit siguro pa ulit-ulit. Tapos actually yung kanta ng Promise na yun, DKDK, gusto ko din eh. Pero hindi siya na sana
honorable mention DKDK. Oo, Promise 9.
Oo. Tapos ano, kasi ayun yung sinasabi ko nga sa'yo na pag pinag-usapan natin tungkol sa K-pop, sabihin natin sa Red Velvet, ganyan, sa Twice. Tapos tuwang-tuwa ka. Alam mo yung pati yung kanta nila, babasahin, bag una gagawin ko babasahin kay lyrics. Okay, kasi hindi pa ako nakakaintindi ng Korean talaga masyado. So, babasahin ko yung lyrics, intindihin ko, tapos tsaka ko siya papakinggan pa ulit-ulit. Ito yung sinasabi niya. Ayan. Eh, lalo mga ballad yun, mga mababagal na kanta. So, parang, tumatag
sa
puso mo. Tapos, alam mo, to the point na, sabihin natin, umiinom kami. Tapos, para medyo may tama na ganyan. Magpapatagtag ako lang ganun. Tapos yung mga kasama ko, Uy, Michael, ano ba yan? Parang ganun.
Kulang tapos, na lang lasing umiyak na tapos kumakata ng Koreano eh.
Hindi, pero alam mo yung sa point na parang alam mong heartbroken ka na realize mo na hindi mo naman sila parang wala kang chance sa kanila, ganyan-ganyan. So, parang isa-set aside mo na lang yun. Tapos titingin ka na lang talaga sa bright side na ito nakakatulong sila sa iyo sa araw-araw ganito parang maiiwasan mo yung depression yung personally ganun siguro ganun dahil nga sa ganun kaya puro mga balad yung napili ko.
So eto na siguro yung last portion ng episode na to. Ito yung main focus since matatapos na Girls Planet 999. Si Michael Planet Master 'yan. Planet Guardian. Maraming alam yan, kasama ko. Siya lang sa tingin ko yung kakilala ko na medyo na ang tawag dito. Na involved o parang basta ganun. So siguro may magtatanong na ako sa inyo ng mga ganong related na questions.
Okay,
tapos
sige.
Sana masagot mo ng mabilis.
Sige, okay.
Walang, siguro sabihin natin one question, pag-isipan mo 15 seconds. Hanggang
okay,
ganun lang yung max.
Ano ba ito? Parang quiz ba ito na fact check na...
Parang or... fast talk ni Boya Bunda pero hindi ako kalbo.
So, sige.
First question. Who was your pick before the show started?
Chai Bing.
Bilis. Second question, who's your current number one pick?
Kim Soo-yeon.
Number three, baka ganun din sagot. Favorite K-trainee?
Kim Soo-yeon.
Fourth question, favorite okay. C-trainee?
C-trainee. Shen Shouting!
Okay. Okay, sa J trainees, sino?
J trainee. Wait lang ah, sorry.
Magbibilang na ako ng hapon dito.
Si Shana.
Shana, okay.
Shana.
Overall best sa tingin favorite performance sa lahat ng mga pinerform kung debut man yan or combination yung tumatak sa iyo.
Salute. Ilang beses ko na-rewatch yan, grabe.
Siguro ito na yung pinaka spicy question pero hindi wala na tong time limit kahit
okay.
Pag-isipan mo maigi. Kung ma-rate mo, top 9 magde-debut, final. Ikaw na bahala kung gusto mo yung nasa current ba o yung parang fantasy mo na ito yung pinaka-ideal group kahit kasama yung mga na-eliminate. Ikaw, nasa yun kung anong gusto mong buuin na team, basta sabihin mo lang first hand kung isasama mo hindi.
Okay. Siguro sa magiging lineup ko, siguro kasama sa mga current na natitirang 18 ngayon. Sa tingin ko. Wait lang ha. Tignan ko yung kodigo ko.
Naglabas na ng libro?
Hindi, syempre hindi mawawala yung ano natin. Yung si Shen Shouting, si Yurina, tsaka si Hikaru. Yung tatlong yan, hindi mawawala para sa akin yan. Tapos, wait lang. Sino pa ba? Si Yeso.
Okay.
Si Eugene.
Lima? Apat na lang? ito na yung mas mahirap sa puso niya eh. Kung isasama niya yung mga na-eliminate
kaya
niya.
Nga, eh.
Kasi masasabi naman talaga ata natin yung lima na sabi mo, consistent yan eh.
Oo, oh, ayan yung mga yan.
Kahit kung kasama mo hindi, na-eliminate sure, hindi, wala, kailangan talaga siya nandyan.
Si Yeso medyo na, ano eh, medyo sumasabit na lang eh. So parang kinakabahan ako para sa kanya eh. Sino pa ba?
C group, wala kang sama sa grid C group. Parang si Shen Shouting lang yung nabigkas mo sa C group.
Oo, si ano? Si Ruichi.
Eh?
Sino pa ba? Totoo lang, gusto ko si Suyon. Si Suyon, syempre.
Kumakapit sa patalim.
Kumakapit sa patalim.
Last episode na Planet Pass, last episode.
Oo. Sagad na sagad.
Sa dulo.
Wait lang, naka-7 na ako. Baka may nakaligtaan ako.
So, recap. Si Shen Shouting, si Hikaru, si Yurina, Eugene, si Yeso, si Surichi.
Surichi, oo.
Tatlo na lang. Big 3. Planet Pass ni Michael alag doon.
Mashiro.
Mashiro. Okay.
Si Cheyun. Na lang.
Cheyun.
Ah, feel ko minakakaligtaan ako eh.
Lahat ng sasabihin mo, marerecord to at magagamit according sa sa batas.
Okay.
Ang hirap ng trabaho ni Michael ngayon kasi kung ikaw man, pipili ka 99 na tao, tingin mo makakapili ka ng maayos? Siyempre hindi.
Iniisipan ko kung si Dayan o si Shana eh. Si Bora.
Grabe naman Bora. Yun. Grabing, parang Netflix episode to eh. Magsasabi ng dalawa tas di niya pipiliin eh. Wild card din. Na-debate tayo dun ah. Si Bora.
Si Bora.
Okay.
Main vocalist. Main vocalist Bora.
Medyo pares tayo ng kuna. Debut team ah.
Siguro, ano, parang sabihin natin, kasi si Su yun, medyo, tingin ko alanganin talaga. So, parang medyo malabo siya makapasok sa lineup. Pero, alam mo yun, hindi na ako magre-reklamo. Hindi na ako, okay.
Parang yun,
okay.
Siya yung pinaka-antawag dito. May tawag dun eh. Kalimutan ko na. Nakalimutan ko na. Parang underdog yun. Siya yung pinaka-underdog. Kasi yung parang lahat na nasabi mo, halos pag Krenos validate mo yun, binen diagram sa mga bumoboto, napakadami eh. Parang may isa o dalawang slots lang talaga na subjective sa tao, depende kung sino talaga yung natitipuan nila nung
consensus.
So, wala eh. Sana magiging totoo yung ano, yung prediction.
Isipin mo, episode 1 pa lang eh. Dun sa KDA, kasama niya mga high-ranking na trainees. Tapos siya, 16 ba? 19? Pero siya nagsistand out, diba? So parang nakikita ko as nagpo-progress yung show, parang ganun nga halos lagi yung ano niya, yung nakick out siya sa Snake, tapos sa You Plus Me. Ano siya, naging grabe talaga, ace talaga. So, ayan. Good clutch.
Ito na yung pinaka-last question natin.
Okay.
Since baka medyo mahaba na to episode. Ikaw, kung papiliin ka, anong pangalan ng grupo na magde-debut?
So, totoo lang, hindi ako nag-participate dun sa... Ano,
ako rin. Sa tingin ko, wala naman ata. Kung hindi... I mean, pag parang free time mo lang ginagawa to.
Oo.
Wala ka talagang oras para pag-isipan yan. Pero ikaw.
Sa tingin ko, dapat lang na yung ano, yung group name is sabihin natin related sa space, sa planets, ganyan, sa astrology. Kasi girls planet eh. Planet 1, planet 2. Planet
kaya ayaw mo Jollygy.
Ang weird kasi pare, Jollygy.
Jolly hot dog.
Sabi mo Jollygy kasi girl group. Paano pag boy group version? Jollybee.
Jollybee.
Kaya kita ko sa Facebook. Kalokohan. Siguro, ayun nga, sana related nga sa space, yan. Parang yung ano, Ujison nyo, yung Cosmic Girls, parang mamalaganan na vibe ng ano, ng pangalan, parang ganun.
Ah, okay. So, basta related, basta hindi, hindi Jolly G. Pero pag Jolly G, wala tayong magagawa dun. Ganun, ginus na ng Mnet eh. Jolly G, ano tawag sa mga, ano tawag sa mga fans nila?
Oh.
Mga bubuyog 999.
Jollies.
So, yun. To conclude the episode, Michael, meron ka, ito yung time mo. Meron ka bang gustong i-shout out? Kamusta ang estado ng boy mo? May gusto kang sabihin kahit di related sa K-pop, pahayag sa mga nakikinig at saka nanonood sa podcast na to.
Ayan. So, comment natin si, ano, si, ayan, si Christian sa pag-host nitong, ano, nitong podcast. Malaking, ano, din to para sa akin. Honor. Nagsisimula pa lang yung channel mo tapos nakasama na kami. Naging part kami. Tapos, looking forward sa mga future content. Tapos, pagbutihin mo pa. Ganun. Tapos, ano pa? Lagi kayo mag-ingat. Tapos, siguro, bumoto kayo sa universe. Bumoto kayo ng gusto niyo sa Girls Planet. Tapos, siguro, ayun lang. Stay safe.
Ayos. Thank you very much, Michael, for coming, for participating sa episode na to, guys. Don't forget, kung pinapanood nyo to sa YouTube, like nyo, tsaka mag-subscribe kayo. Tsaka sa mga podcast listeners natin, stay tuned for more episodes ng ating podcast. This has been your boy, Chan, signing off. Thank you, guys, and stay safe, everyone. Bye-bye, annyeong, peace out.